Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
En ny handelsuge byder sig til, at den tager hul på her i studiet sammen med Per Hansen, aktiestrateg i Nordnet, og Lars Svendsen, porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Velkommen til begge to.
Ja, godmorgen.
Godt tak at se, I har lidt, jeg er heller ikke sikker på, om I må egentlig. Jeg er lidt i tvivl. Nu må vi se, hvordan det arter sig. Selvfølgelig også et varmt velkommen til jer, der kigger med live på Facebook. I kan være med os hele vejen. Det kan I via sms'en. I starter med at skrive Mio, så taster I 42 42 03 21, og så griber vi jer herinde i studiet. Og vi skal både flyve højt og lavt i dag. Det vil sige, at vi kigger både på de overordnede tendenser i markedet. Vi dykker ned i enkelte selskaber. Vi skal blandt andet tale Norwegian, Genmap, nynoteret Trifork og Gomspace, som har fået en kæmpe ordre på et globalt netværk af satellitter, der skal spore fly. Og så skal vi også høre om, hvilket selskab du for nylig, Per Hansen, har sagt. Den absolutte ringeste tænkelige performance, man har fantasi til at forestille sig. En lille cliffhanger der, den kommer vi tilbage til. Er du ved at lukke bogen og gå på sommerferie, Hansen?
Nej, det er jeg bestemt ikke. Nej. Altså, ja, mit liv er jo sådan set min hobby, og det er også min beskæftigelse, det er også mit arbejde. Så på den måde, så kan man sige, at jeg er faktisk sådan lidt inde i aktiemarkedet, tæt på aktiemarkedet 24-7.
Hmm. Så det der med, det er jo den sidste dag i maj. Så det der med, at vi sælger, og så kommer vi tilbage en gang i september, den er ikke en, du plejer at forholde dig til?
Nej, jeg synes, at aktiemarkedet er jo en bevægelig størrelse. Der er altid noget at gå efter. Der sker altid noget spændende. Og jeg tænker sådan, det der sell and may and stay away, det er måske mere et mundhæld, som lyder godt, og som folk de kan huske.
Som radiovært, der godt kan lide at slå over disken.
Jeg synes jo, det er fantastisk. Det er rigtig fantastisk. Det er bare ikke rigtig sådan for alvor, hvis man kigger over en meget lang periode, noget, der egentlig tilsiger, at maj måned er en ekstraordinært dårlig måned. Efter min mening.
Per Hansen, vi skal som sagt ind i nogle enkelte selskaber. Vi skal selvfølgelig også høre, hvordan du forholder dig overordnet til markedet. Nu havde vi jo i sidste uge, både Lars Tvede, Thijs Knudsen fra Kirkby, og vi havde også Henrik Drusebjerg, som jo næsten kunne blive enige om, at The Roaring Twenties venter lige om hjørnet, og The Sky is the Limit, og Fly of the Wings of Love, som du også foreslog, var næsten lige før vi spillede den ud af studiet her. Lars Svendsen?
Ja. Yeah.
Hvad er det, der sker i din portefølje?
Jamen, jeg har haft et ret pænt tilbagefald, hvor jeg er oppe og rører 302.000. Jeg tror faktisk, jeg lå allerforrest af os alle sammen. Og så er jeg altså... Jeg er sådan erosion alle vegne, stort set. Jeg er nede på 280, altså, så du kan sige, det er røget 6-7% rekyle. Og det er primært... det er lidt af det hele, men det er det her... Jeg har jo nogle, kan man sige, lidt dynamiske, aggressive, kan du vel... farmaselskaber, Bavarian og Sealand og Saniona, og jo også Lundbeck, som burde være mere rolig, ikke? Men er jo dog selv en moden virksomhed. Og de har altså glædet temmelig meget baglæns, og så har redigeret en lille smule mat, men det bliver fantastisk. Det bliver fantastisk her i andet halvår. Der bliver tankboom, tror jeg.
Hvad siger du til mig? Det er jo noget helt nyt, du smider på disken.
Nej, men altså, fordi olieforbruget er jo på vej op, og nu skal flyene på vingerne og så videre, og det er jo et af de steder, hvor der stadigvæk er en manko på olieforbruget. Ikke?
Så du vil sige, du går over og lapper lidt i øjeblikket, eller hvordan skal
jeg sige? Ja, men det er jo lidt noget sådan, at det skrider, så begynder det jo at gøre lidt ondt, og så siger jeg, er det dig, der er et fjols, og skal du ræbe sejlene, og har du taget fejl, og alt det der. Og så har jeg sådan to egentlig stabile virksomheder, som jeg har lidt fidus til. Det er jo to franskmænd. Frankrig er et underligt land, men det er jo Carrefour, som jeg virkelig tror voldsomt meget på, ikke? Hvor der var et takeover-forsøg, som ikke blev, de arbejdede sig efter regeringen, der ikke ville have det dernede. Du har de her kanadier, der ejer K-Circle og den der tankstationskæde.
Circle K?
Ja, sådan noget. Og de sagde sammen, så bakker vi ud. Men ideen er jo rigtig. Det er jo, og der var tale om, at de skulle have 20, for den koster 16. Så er spørgsmålet jo bare, så må den jo begynde at komme op af sig selv, og det gør de formentlig også. Ikke? Mm. Så det er sådan en nu blevet til en, når man strander med noget, så bliver det jo en til langtidsaktie. Men ideen er jo rigtig. Så det er en af de aktier, jeg også selv købte den. Og så har jeg jo den her fransk telekom, som er blevet voldboldet af den franske stat, med at de skulle sælge strøm alt for billigt. Og det er jo sådan set efter CO2-vandvid, vi har i vores dage, så er atomkraft jo grøn strøm, men det har de ikke fået lov at få nogen cadeau for. Nu taler vi det fransk, nu er jeg startet. Men der er jo tale om, at de, fordi de er blevet voldboldet på den måde, af den franske stat, at, og det vil EU så ikke finde sig i, så derfor så skal de ligesom på en eller anden måde have en ordentlig pose penge baglæns, altså det du er blevet snydt for. Mm-hmm. Og det vil de så på bedste franske manier formentlig gøre ved, at de køber selskabet ud af børsen, fordi den franske stat ejer, tror det, 83% af fransk telekom, og aktien er jo faldet ned i hullet, den har jo engang været i 80 og koster 12 eller sådan noget. Og det er jo det, jeg så satser på der, men altså i Frankrig, det er jo i Frankrig er selv det forbudte til, at det.
Vi må se, om det er trebjørn, eller hvad?
Ja, ja. Så der er nogle ting, der er, ikke er gået helt, de er ikke kommet hjem endnu. The boat er ikke kommet ind endnu.
Er det Svendsen, der er lidt forud for sin tid her, eller skulle han begynde at smide nogle klodser ud af porteføljen her, Per Hansen?
Det her, det var ultimativt den smukkeste porteføljemæssigt, performancemæssigt retræte, som jeg har hørt i nyere tid, jeg har lært noget i dag. Så Lars Svendsen, han har sådan tabt noget, der ligner en 8-9% fra toppen, hvorefter han siger, jeg har haft et ret pænt, og så er der lidt pause, og så siger han tilbagefald. Det synes jeg faktisk. Det svarer til, at man skal ind ligesom at aflevere rapport til nogen, hvor man er kommet for sent, eller en porteføljerapport, hvor man siger, det her det er ikke gået særlig godt, hvorefter han siger, det har været ret pænt. Tilbagefald, det er simpelthen bare smukt.
Magien ligger i pauserne, Per Hansen. Men det vil sige, hvad vil du stille op med sådan en portefølje, hvis du sad med den på hånden? Nu er der jo både noget Lundbeck og Bavarian Nordic og Orphazyme, når du sagde Farmo og Farmo? Pharma hedder det. Mm. Og Medico, er det ikke et meget godt sted at ligge, når vi taler inflation og sådan ting?
Altså man kan sige, at nogle af dem, de der navne, som Lars Svendsen han nævner, kan jeg også blive forbavset over, hvorfor de har klaret sig så dårligt. Mm. Lundbeck, de bliver ved med at gøre det rigtig, rigtig dårligt. Siden Deborah Donsager, hun kom til i 2018, så er aktiekursen, den er mere end halveret. Det er jo forfærdeligt at se på. Det er sikkert ikke noget med hende at gøre, ja. Men på samme måde som Niels Frederiksen, han har æren for, at Brøndby bliver blevet mester, så vil han have skylden for, hvis de kun var blevet nummer to. Og på den måde, så må man sige, det er altid direktøren, som skal stå på mål for, hvad der er sket. Jeg er lidt forbavset over, at investorerne er så forbeholdende over for Lundbeck, men sådan er det, investorerne har altid ret. Hvis man kigger på biotech generelt, jamen så er biotech, det er bare svært. Og biotech er svært, fordi investorerne, de siger, jamen vi er faktisk relativt medgørlige, så vi skal sådan set bare have gode data hver dag. Mm-hmm. Hvis der ikke kommer gode data hver dag, så siver en biotech-aktie. Hvis der kommer dårlige data, så er det en katastrofe. Så udfordringen den er, og lad mig så sige, det er så mit, det råd, jeg gerne vil give videre. Biotech er for de få, ikke for de mange. Det er for de langmodige, det er for de tålmodige. For biotech over en lang periode, jamen det er sådan, det er jo event-drevet. Det er drevet af, at der kommer de her positive nyheder. Og det er jo ikke kun Saniona, som har klaret det dårligt, som jeg også har købt lidt ind i. Det er jo ikke kun Zealand Pharma, som har klaret sig dårligt, som jeg har købt lidt ind i. Det er jo hele gruppen. Kigger man på en af de lidt større svenske, Hansa Biopharma, jamen så er det jo egentlig bare sådan et selskab, som bliver styret af dem, der lægger os selv og sig selv kort, fordi der ikke kommer det her gennembrud af nyhedsstrømmen, som gør, at der er nogen, der for alvor tør købe ind i, at Hansa Biopharma kan være en konsolideringskandidat, osv., osv., osv. Hvad var det en, du spurgte om?
Jamen, jeg stod faktisk lige de sidste minutter, så jeg tænkte, hvor fanden var det egentlig, jeg skulle hen med dig? Nej, jeg vil ikke gerne holde fast. Nu sagde du Lundbeck, som lå i Svendsens portefølje. Er du også lidt påholden med den?
Jeg synes egentlig, at Lundbecks aktiekurs ser interessant ud. Mm-hmm. Jeg vil selvfølgelig gerne se, at Lundbeck de kommer ud over stepperne med deres pipeline. Det er deres pipeline, der sådan for alvor kan få den her aktie til at performe positivt igen. Og så længe der ikke er godt pipeline nyt, så sker der sådan set ikke noget. Der sker ikke noget med nogle kvartalsregnskaber, som bliver lidt noget eller meget bedre end forventet, fordi investorerne de køber hele tiden ind i fremtidige pipeline. Og noget af det, som Lundbeck de går og sysler med, alt det, som de har forsøgt, Parkinson og alle mulige andre ting, det er jo fuldstændig fantastisk. Udfordringen den er, det er ret svært. Mm. Det er ret svært, eller det er rigtig, rigtig meget svært. Så derfor, hvis de lykkes med noget af det, de satser på, jamen så er the sky the limit. Men indtil videre, så må man bare sige, investorerne, det ser ud som om, hvad jorden er blive, det tjener dem bedst.
Jeg vil kun sige om det der, at jeg har haft Lundbeck i lange tider, og vi havde eventyret med Kåre Schultz, som jo sådan set, hvis nu tager noget til, nu er du jo meget hård ved at kun at kigge på aktiekursen og ikke på, hvad de laver. Det tager meget længere tid, de laver. Han var der vist kun i 3 år, der gik aktien fra 130 til 400, og den toppede 457. Det var så lige efter, hvis nok han var holdt op. Men hvad hedder det? Jeg havde heldet at være med nede fra de der godt og vel 100, der laver en 130. Men det var en ufattelig lang tid, og jeg slap ud op omkring 380 til 420, tror jeg det var. Jeg har en lille smule tilbage, som er noget med skat og sådan noget, jeg ikke ville sælge, og det er jo ærgerligt, men den er blevet halveret. Og så må man bare sidde og sige, hvis virksomheden er intakt, og som er i det der, som du taler om, et fantastisk segment, men med meget høj barriere, fordi det er svært at lave ting til hjernen. De skal igennem den her hjernebarriere, vi har der. Vi har jo sådan en hjerne, hende, ja, som det skal igennem, ikke? Og, men til gengæld er der jo mere og mere, at vi flere og flere mennesker bliver tosset i hovedet, og selskab, staten vil jo gerne, bare man giver folk en eller anden pille, og siger, du, nu får du den her pille, så sidder du hen i hjørnet og laver lort, og går og slår folk i hele eller
andet.
Men problemet er, du vil gerne, altså, vi bruger, du kan vende og dreje det her, som du vil. Samfundet bruger medicin til at forstille folk, og bare få med. Og hvis du ikke har den ene pille, så får du den næste. Bare du får nogle piller, og så går hjem og ser, om det ikke virker, så er vi glade, fordi at sætte terapeuter og alle andre, så sidder og snakker med dem i de små grupper.
Men du har tiltro til, at det er Lundbæk, der så kommer med de rigtige piller. Du kigger på historien, og du kigger fremad. Du kigger ned på aktiekursen, Per Hansen, eller hvad?
Jamen det er jo fordi, aktiekursen, den er jo en temperaturmåler på, om investorerne, de synes, at det er noget, der er værd at satse på.
Skal jo kigge frem i tiden.
Jeg har tre aspekter omkring Lundbæk. Ja. Den første, det er jo, jeg tror faktisk, der er et særdeles godt langsigt potentiale. Punkt to, Kåre Schultz, han gjorde jo egentlig, han vækkede folk. Han sagde, nu deler vi projekterne op i tre faser, dem vi skal køre videre med, dem vi måske skal køre videre med, og dem som vi ikke skal køre videre med. Så han sørgede egentlig for at right size, men han ændrede jo ikke pipeline. Det er rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i. Og den tredje ting, det er noget, som jeg godt vil, det vil bare advare en lille smule imod. Det er, at en aktiekurs har været i 420, det er ikke udtryk for, at 420 nødvendigvis er den rigtige pris.
Overhovedet ikke. Men det er et eksempel på, at aktiemarkedet har det jo med, i min optik, at køre for langt ud til begge sider. Jeg havde et eksempel, det var NKT. Jeg begyndte, sagde NKT, man overvurderet el, Jeg begyndte at købe NKT på kurs 180, og vi var nede og vende på kurs 75. Da vi kørte opad, så sagde jeg, og så slap jeg det der. Og i dag står de alle sammen og råber hurra og betaler 270. Persson har købt ikke for sin, Persson har tjent penge på det. Men det er et eksempel på, at markedet kører ned i hullet, og så er der NKT, det var hul i jorden. Så kom lige pludselig alle, de var forsinket med de her store kabelorder ude i Nordsøen. Alle de her projekter. Og nu vælter de op, og det er projekter, der strækker sig over 3-4-5 år. Og der er ingen, der ved, om de tjener penge til sidst.
Men Lavn, det er jo bare et af mange selskaber, eller, som får det går der, sådan specielt i det marked,
jo, men det er Lundbæk er nu, at den er nede i hullet, og så kan de ikke se bunden for identiteten, men selskabets intellektuelle kapacitet er der jo, og de er dygtige. Det er faktisk, så vidt jeg ved, er det Europas største inden for, hvad hedder det, psykofarma.
CNS, eller hvad?
Ja,
eller
bare
og de har penge i kassen?
Nej, det har de faktisk ikke. De har jo købt, fordi han har jo, de har jo købt op med lån, ikke? Og det sidste, det var jo, det var den der med 13 milliarder på bordet for at købe det her præparat til migræne. Og uanset, man kan diskutere, jeg er lidt bange for, at de ikke har fået det rigtigt, men der har jo Teva jo et, men, og der er vist to andre, så er fire nu af produkter. Men migræne, og de der, det er jo mapper, monoklonale antistoffer. Og det er jo en ny klasse af lægemidler, på bruges til mange, mange, mange ting. Men det er det der med migræneværket der, det er altså et, det bliver et fantastisk marked med at sige, Teva
er mange børn, der lider af migræne, kunne man læse for nylig, men det er jo også den skuffe, vi har Teva og en række amerikanske selskaber, tænker jeg, P. Hansen, der er der, det er jo ikke Lundbæk, der står alene og siger, at vi har fred og ro til at lave det her, præcis. Ja. Så det er jo kamp til stregen.
Nej, men i min optik, jeg er jo ikke så gæret på det der, men det svarer jo lidt til dengang, man fandt de her oprindelige, det de kalder for lykkepillerne, SSRI'erne, tilbage i omkring 1990, ikke? At dengang, hvor så, det var at sige Promil hos Lundbæk, og deres efterfølgere Lex, den eksisterer stadig på markedet, men, og så er det en helt ny anden udgave, den der Brintelix, men pointen er bare, at det var jo en ny klasse, og den kom jo, den begyndte hos dem i 92, de nåede lige med. Og der var jo 6-7 præparater af samme kaliber, og det blev jo en megamarked. Det der med, når du rammer noget, hvor det er noget almindelige mennesker, som man siger, at du har nogle forfærdelige psykiske sygdomme, og det tager de sig også af.
Så har du en blog.
Men det andet er jo, er jo voldsomt volumen.
Men det lyder som om, at du godt kan se det på en lange bane, Per Hansen.
Det kan jeg absolut. Jamen, alle kan eller burde kunne se potentielt problem. Det er, at alle sidder og venter på, at de her kurstriggere, de skal materialisere sig. Jeg kunne da personligt godt tænke mig, at vi måske fik en aktivist-investor, som ligesom steppede lidt ind og købte lidt der, for ligesom at sige, nu sætter jeg skulderen på, fordi det her det er faktisk meget interessant, fordi derudover, så mangler vi nogle kurstrigger, og vi ved fra aktiemarkedet, fuldstændig rigtigt som Lav, han siger, aktiemarkedet det er over- og undershooter, og aktierne er faktisk basically Hvem aldrig det, rigtig prisfastsat.
Hvem er der skal rykke ind som aktivist? Er det udefrakommende? Eller ja, store, det er jo ikke Lars Svendsen jo. Er
det ja, det ved jeg ikke. Han gør jo, hvad han kan, men der skal komme nogen, der ligesom siger, vi synes ikke, den her pris, den afspejler det her. Derfor så går vi ind, og derfor så er vi sådan lidt med til at forsøge at sætte en anden dagsorden. Det er jo sådan, at der er rigtig, rigtig meget momentum-drevet investering, og der er ikke så mange, der investerer i de her både, der bare driver rundt, fordi hvis man bare driver rundt med motorskade, så ved man jo ikke, hvad vej båden den vender, og det er faktisk ikke, du kan ikke selv bestemme din egen destiny, din egen skæbne, det er jo det, der er problemet, du er nødt til at drive i den retning, som strømforholdene de nu egentlig tilsiger, og det er det, der er Lundbæks
udfordring. Og der er rigtig mange både, der flyder rundt i øjeblikket, og som det der momentum, at det er, der bliver sprunget på de der både, det er motorbådene, der bliver hoppet på i øjeblikket, fordi man tænker, at det kan næsten ikke, prøv at jeg bliver helt fanget i jeres retorik, er der nogen, der ved, hvad vi taler om? Det kan jeg spørge om til sidst.
Nej, den lukker vi lige. Vi lukker Lundbæk nu,
og jeg skal simpelthen høre dig, fordi vi skal også videre til nogle enkelte aktier, som jeg allerede har nævnt. Nu fik jeg jo visket inflation, og det er jo der, markedet kigger i øjeblikket, Per Hansen. At vi ved, at der kommer stigende priser de næste par måneder, det har centralbankerne både i Europa og også den amerikanske sagt, ja, det ved vi. Vi gør ikke noget, for det kommer til at gå over. Samtidig kan man læse, begynder sådan lidt, det kan være, at din kaffe bliver dyrere, og stigende priser, nu så vi i regnskab fra Costco her, som ikke blev taget så godt imod den store detailkæde, fordi man tænker, der bliver smidt nogle regninger videre til kunderne her. Det her spøgelse, det lærte vi sidste uge, det skal vi bare lade passere. Vi skal notere det og erkende det, men vi ved, at det er væk om nogle måneder. Er det også sådan, du kigger på det?
Ja, man kan sige, at investorerne de blev jo meget nervøse for det for en måned siden, nu har de fuldstændig glemt det igen. Det er jo 0,1. Hvis man kigger på nogle af de indikatorer, som jeg kigger på, så må man sige, at investorerne de tager udgangspunkt i to ting. For det første, så tænker de, at det er mere prishop, end det er inflation. Det vil sige, at det er en mere enkeltgående ting, som går over igen. Og punkt to, så siger de, tror jeg, hvis vi kigger tilbage til 2008, så siger centralbanken, nu skal jeg bare høre, at vi stimulerer fuldstændig vanvittigt, men stille og roligt, vi trækker det tilbage med det samme, sådan så vi ikke kommer i konflikt med det der moral hazard, hvor vi hele tiden siger, at vi kommer og hjælper, hvis der sker noget problematisk. Mm. Nu er verden vendt på hovedet. Nu siger centralbanken, bare roligt, vi kommer til at trykke whatever it takes i al uendelighed, sådan så vi sikrer os, at inflation ikke er noget problem. Det er jo sådan set den omvendte verden. Nogle af de indikatorer, jeg sidder og kigger på, det er de amerikanske 10-årige renter, og det er dollaren. Hvis det er sådan, at investorerne burde være rigtig, rigtig bekymrede, rigtig, rigtig optaget af det her, så vil du se det i de 10-årige amerikanske renter, og du vil se det i dollaren, fordi inflationen vil hurtigere slå igennem i USA og vise sig kraftigere, og så vil det gøre noget med renteforventninger. Hvis det gør noget med renteforventninger, så gør det noget med det relative forhold mellem dollar og euro. Vi har ingenting set af det der overhovedet. Så det gør mig en lille smule nervøs, at investorerne ikke er nervøse. Det vil jeg godt sige.
Er du nervøs?
Altså, nej, jeg er ikke.
Hvad tror du? Det er jo så investorerne og markedet. Hvad tænker du, Per Hansen?
Jeg er jo ikke sådan en super nervøs anlagt type, vil jeg gerne sige. Det er fordi, at jeg er vant til at stå ind i bokseringen, og jeg er infighter, jeg bokser, og jeg bliver slået på, og tænker sig, at jeg skal nok klare det. Så jeg...
Dine investeringer, bliver det lagt efter den her inflation, den er overstået om nogle måneder?
Nej, jeg har jo haft relativt meget exposure inden for banker. Jeg startede jo året med ligesom at sige til Warren Buffett, tak fordi du gav mig muligheden for at lukke mig ind i Wells Fargo, da han dummede sig. Der købte jeg big time
stort. Du benytter en lejlighed til at sige det.
Det gør jeg, fordi ikke fordi, at jeg vil skose Warren Buffett, men fordi, at ekstraordinært, så kan man godt skose nogen, som har gjort det fuldstændig fantastisk over en meget lang periode. Men her, der begik han en policy error. Punktum. Jeg har altså solgt Wells Fargo, da den 2x, den fordoblede sig, men så folk lige siger, bankaktier, sådan noget, store bankaktier, det er kedeligt, så siger jeg, nej, det behøver det faktisk ikke at være.
Har du set en cowboyfilm, og de chance, det var altså Wells Fargo, der kører rundt der? Nå.
Så du er stadigvæk på finansaktien også hen over sommeren, Per Hansen?
Ja, altså jeg undrer mig jo lidt over, at nogle af finansaktierne ikke reagerer noget mere, og så har jeg lige taget toppen af ved at sælge min Wells Fargo, som var faktisk en af mine helt store eksponeringer i 2020, hvor jeg bare blev ved med at få tæsk nedad, men average down, det var min ven.
Hvor er du henne i det her innovation, vækst, tech-aktier, value, hvad er det, vi kalder det herinde? Rotation.
Sektorrotation.
Det lyder nærmest ligesom, at du har været til fodbold.
Jeg har sagt det så meget, så nu var det forsvandt lige her.
Nå, jeg har været meget stor på verden åbne op igen i 2021. Jeg var jo ligesom Lars Svendsen formentlig lidt out of fashion i 2020. Ja. Jeg ved ikke, om Lars Svendsen var out of fashion, men
min, også i 2020.
min portefølje var lidt out of fashion, men jeg har fået et meget massivt comeback. Så jeg investerer faktisk i lidt af det hele, men jeg investerer jo selvfølgelig under hensyntagen til de store ting, men jeg er meget aktieinvestor. Jeg er meget specifik aktieinvestor i den enkelte case.
Stockpicking?
Ja.
Okay. Er det det amerikanske marked, det danske marked, har du noget emerging marked, eller hvor er det, du plukker dine aktier hen, Per Hansen?
Det er alle de steder, hvor jeg synes, der er muligheder. Det kan lige så godt være i svensk biotech, som det kan være amerikanske banker, som det kan være små danske nanosatellitter, som det kan være alt
muligt andet. Det er jo en flot overgang til det, vi skal tale om. Jeg skal bare høre, hvad er det sidste, du har plukket?
Jeg har været investor i Gomspace længe. Det er ikke, fordi jeg har købt noget netto her på det seneste. Jeg undrer mig lidt over, at investorerne ikke har taget bedre imod den nyhedsstrøm, der har været inden for de sidste 1-2 år.
Lad os tage den. Gomspace, en opjustering, var det, kom i sidste uge. Der kom regnskab i denne her uge, og så kom der nyhed ud her i, var det i løbet af weekenden, at de, eller fredag, de har fået en stor ordre på nogle nanosatellitter, der skal, eller lyver jeg nu?
Ja, de ved ikke, altså nu, lyve det
er omgår sig sandheden.
Nej, lyve det er et meget voldsomt ord, ja. Men man kan sige, at det her, det er jo en genudsendelse. Den, der kom ud den 27., det var en genudsendelse af den meddelelse, der kom den 10., hvor Gomspace sagde, at de over de kommende 3 år havde fået en samlet ordre til en værdi af 145 millioner svenske kroner til Indra i Spanien. Og det, der kom lidt mere farve på, det er, at man ligesom forsøger at brede det her ud og siger, at Indras samlede ambitioner vil over tid være 300 nanosatellitter. Det, som Indra selv har meldt ud, det er, at i hovedsagen så er det noget, der skal skabe jobs i Spanien. Det skal være noget af de der ting. Men Gomspace forsøger jo faktisk, synes jeg, fornuftigt ligesom at sige, det er os, der kommer til at bygge dem. Det er os, der har kendskabsgraden. Det er os, der er blevet valgt. Så spørgsmålet er, om ikke vi kommer lidt ind i den her industri også.
Ja, altså hvis hvad er de skrevet under på? Hvad er det? 300 millioner?
145 millioner svenske kroner, har de sagt. Ja.
Nå, ikke mere. Okay.
Det er 145 millioner svenske kroner er ikke relateret til de 300 nanosatellitter. Det er relateret til det er in-orbit demonstration og de 3 satellitter, som de skal levere frem mod, at man håber, at Indra kommer til at sende rigtig, rigtig mange op. Det, der driver Gomspace, lad det bare være slået fuldstændig 800% fast, det er nyhedsstrømmen. Der er rigtig mange private investorer, som køber og sælger, og alle deres aktier, de er basically de til salg hver eneste dag. Vi mangler i Gomspace en stor kvinde eller mand, der sætter skulderen på, og så siger, jeg tror faktisk, det her det er meget billigt. Så hvis det er sådan, at I ønsker at sælge de her aktier på de her priser, kan I sådan set bare sælge til mig, så skal jeg nok købe dem. For problemet, det er, at lidt ligesom nogle nanosatellitter, som flyver rundt i en konstellation deroppe i 450 km højde, jamen så er det sådan, at de flyver fremad eller baglæns eller til siden eller et eller andet, og sådan gør investorerne også.
Men så skulle de så ikke, var det 2016, de blev noteret på First North, det var så i Stockholm, skulle de så ikke se at lette mosen og komme ind på hovedbørsen her i Danmark og få noget attention?
Jo, det tror jeg, du skal spørge Gomspace om. det tror jeg,
det er bare spørge dem igen. Det er klart,
Nu er det faktisk sådan, at fordi de laver den model, så er det formelle selskab et svensk selskab, som sidder øverst. Så derfor tror jeg ikke, at det er noget, de vil gøre. Og det, svenskerne er jo det øjeblik, de begynder at få medløb, eller fremgang og få det til at køre igen. Det går sådan, de har jo ligesom fået stabiliseret, det går lidt frem, men ikke særlig meget. De har jo alle de ordre, som, det er lidt hårdt sagt, men altså beskæftigelse til at blive erkendt, hvad du vil. Altså, de har jo mange ordre fra ESA, Europæiske Space Agency. Men det er jo ligesom, det er sådan noget high-tech, men det er ligesom håndværk, og de skal jo over på de her med serieproduktion. Og der kan man sige, at det her holder firmaet i gang, ja, men det er jo ikke noget, de bliver dygtigere, men de bliver ikke for rigtig volumen, og det er jo det, som jeg håber på der. Men det øjeblik, de begynder at køre, så er svært glimrende sted at være. Problemet er bare det, at investorerne, de gider ikke endnu, men det øjeblik, de ser, at nu kører det, jamen så er det bedre at være i Sverige med.
Altså, vi har i hvert fald gjort vores omkring Gomspace her i Millionærklubben. Vi har jo talt om de sidste 10 år, og havde Thomas Tang med for nylig også. Hvad siger du, P. Hansen?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, som Lars Svensen siger, at ordren til ESA, det holder jo forretningen i gang. Det er en kost plus, som holder dem i gang, som holder, de har noget at dele de faste omkostninger ud på, og så holder det dem teknologisk ved fingerspidserne. Og det er det, der er det afgørende. For hvis vi sådan kigger på, hvad fremskrivningen er de næste 5, 10, 15 år, så er det der space, det er jo noget af det, som der er nogen, der har rigtig, rigtig store forventninger til. Og der er Jeff Bezos, som sidder som, jeg ved ikke, om han er astronaut eller hvad han er, men Amazon er med.
Jeff Bezos,
Vi har Elon Musk, SpaceX, som er med. Noget af det, som jeg synes, man skal holde øje med, det er noget af det, der ikke bliver snakket så meget om. Det er nemlig, når man skal sende sådan nogle satellitter op, så kigger man meget på, hvad koster sådan en satellit? Men i virkeligheden, så er en af de der omkostninger, der er i forbundet med de her nanosatellitter, det er, hvad koster det at sende den op? Så i det øjeblik, hvor man for alvor får drev i det her, får mange til at lave, de her satellitter, får mange til at købe dem, og finder en lang række af de anvendelsesområder, som de kan bruges til, der får man muligheden for at få de der omkostninger til at sende dem op ned igen. Det lyder faktisk sådan lidt
spændende. Altså, det er jo det, Svend har sagt de sidste fem år, vi har stået og tænkt Solcom Space. Det er historie. Der er ikke kommet det der bløb endnu. Ja. Den her ordre, er det sådan en, er det en trigger? Er det noget, der kan sige bløb?
Jeg tror ikke, den her i sig selv gør det. Jeg vil faktisk have forventet, at kursen var steget mere på den her.
Præcis.
Det, som investorerne skal kigge efter, det er konstellationsordre. Det er dem her, hvor der er nogen, der bestiller 50 nanosatellitter, der har pengene, og som siger, at det her første række, og den går selvfølgelig til GomSpace, fordi GomSpace, de teknologisk er med. Jeg tror, at hvis det her det fortsætter ret meget længere, så kunne GomSpace sagtens være en konsolideringskandidat inden for de næste 1-2 år.
Bestemt. Jamen, jeg har hele tiden sagt, at jeg mener, altså nu tænker jeg, så er det Saab, som er den meget oplagte en, som kunne købe.
Men de skal jo også have penge i kassen, GomSpace.
Nå, men det er jo det problemet, at det, altså, det, du kan jo købe GomSpace for 1 milliard kroner, og så har du givet en god overpris. Så du får det for ingen penge. Men du skal jo tro på det der, ikke? Og der vil sige, at der er altså også amerikanerne, fordi, altså det, og det gælder jo også Bavarian, jeg har selv skrevet for nylig, det øjeblik, amerikanerne får besked på, du tager røret og siger, ved du hvad, nu skal vi have fat på det der, vi risikerer, at kineserne kommer og køber, eller en stråmand for Putin. Ved du hvad, så er det bare haps i kassen med den, du.
Men
så
de er jo heller ikke alene om at producere nanosatellitter. Der er også
det er ikke, men amerikanerne er faktisk ikke, de er med, men de er ikke super foran på det punkt. Så derfor så er han er god nok.
Vi runder GomSpace af for nærværende, som altså har, det er jo så ikke en helt ny ordre, men som i hvert fald kom med en opjustering i sidste uge og kom med regnskab i denne her uge. En uge, hvor vi får en amerikansk jobrapport på fredag. Vi får Beigebook, det vil sige referatet for det sidste rentemøde i den amerikanske centralbank. USA har lukket i dag, der er
Memorial
Day. Det var sådan, det var. Denne her uge handelsmæssigt, P. Hansen, hvor orienterer du dig henne?
Jamen udfordringen den er, hver eneste gang, at amerikanerne de holder lukket, så sker der ikke noget. Det er fordi, at europæerne de siger, at vi kan selv, og så sidder de og kigger på amerikanerne og lukker, og siger, at vi går hjem. Det er jo bare sådan, det er.
De åbner i morgen.
Ja, så åbner de i morgen. Ja. Så man kan sige, at det her det bliver en dag, det bliver sådan en mellemdag, og det gør det simpelthen fordi, at det er uanset, hvordan man vender og drejer det for eller mod Joe Biden og Donald Trump og alle mulige andre ting, så er det USA, der svinger trækstokken.
Får vi også en mellemuge?
Ja, det tror jeg, vi gør.
Ja.
Jeg er meget enig. Ja. Det er lidt, det er lidt kedeligt.
Vi står og tripper lidt.
Ja, lidt faktisk.
Ja, det er.
Nå, men jobopråd kan vi godt ruske lidt op i det.
Det er jo derfor, du er kommet, Per. Du skal jo opmuntre os. Det er derfor.
Jamen, jeg
gør det. Ikke forstået med det.
Jeg synes han gør sit.
Jeg gør, hvad jeg kan. Det er ikke sikkert, at jeg lykkes med dem.
Mine ører, de er klæder allerede. En af de mange spørgsmål, der ligger på sms'en, det handler om Norwegian. Og blandt jeres, hvad er det, lidt over 260.000 danske kunder? I har jo 1,5 millioner samlet i Nordnet, så vidt jeg husker, Per Hansen. Der er den femte mest købte aktie, altså det er jeres danske kunder køber ind, det er, og det er jo efter Novo, Danske Bank, SAS og Ørsted.
Det skal nok passe.
Tænker du fortælle mig sidst. Der er det Norwegian, som danskerne de flår ind i porteføljen. Og jeg ved, det er farligt at sende jer to et åbent spørgsmål, men sådan en status på aktiekursen og selskabets fremtid, Per Hansen?
Ja, hvis jeg må starte ved begyndelsen, så kan man faktisk gå ind på Nordnet.dk, så kan man se, hvor mange der er investeret i Norwegian. Det har vi faktisk en opgørelse over. Nordnet.dk, tast Norwegian ind, og så kan man se det. Status det er, at Norwegian de har fået de penge i kassen, som de i hvert fald på kort sigt skal bruge til og få deres aktiviteter til at flyve igen. De har droslet ned fra 160 fly til cirka 50, når først de kommer op. De har droppet det der med, som Lau Svendsen han sagde, før vi gik i studiet her, nyttesløs at flyve til Argentina for at flyve rundt på Pampassen, som Erik Clausen måske vi har sagt. Så det tror jeg tror, det er en måde, hvorpå man starter med at right size. Så tror jeg, at investorerne de vil tage udgangspunkt i, at onkel Norge nu sætter lidt økonomi bagved, og infrastruktur er rigtig vigtig i Norge. Det tror jeg vil være det, der gør, at investorerne tænker, at nu er der lavet en bagstopper og en semi-SAS-løsning. Og hvad vil det sige? Jamen, vi har jo den svenske og den norske stat, Lav og jeg og dig, som jo skyder penge ind i SAS hele tiden, fordi vi synes faktisk, det er så vigtigt. Og infrastruktur, det er ligegyldigt med ejerne. Det betyder ikke noget. Men der er 7.000 mennesker, der er ansat ude i Københavns Lufthavn, og infrastruktur er vigtigt, og det kan jeg faktisk godt se. Så det, jeg tror, man tænker, det er, at nu er der skabt en semi SAS, nemlig at du har en national størrelse, Onkel Norge, som er der og ligesom siger, at vi er nødt til at have infrastruktur i Skandinavien, og Norwegian har jo bekendt kulør. De skal flyve i Norden, mm-hmm. De skal flyve i Norge, de skal flyve lidt i Europa, de skal flyve Lav og jeg, når vi skal ned til Alicante, for at få lidt sol på maven.
så flyver jeg den anden vej.
Så skal de flyve derned, og det er jo også, så skal de ikke ret meget andet. Lang historie kort, jeg tror, at vi er ved at være der, hvor prisen nærmer sig noget, der er rigtigt. Den har været forkert desværre under den her emission også, fuldstændig på samme måde som SAS under emissionen. Startede med at være alt for dyr, med 2 kroner, så gik den ned til 53 øre, som var 30-40% under emissionsprisen. Nu er vi så tilbage i 1,40 kr, og der må man bare sige, jamen prisen den er sådan set, pengene passer, men prisen den er altid forkert.
Så det er okay, at der er så mange danskere, der har Norwegian i deres portefølje, Per Hansen? Ja,
det er, jeg tror, det er skyldes af en, man kombinerer det der med, at man kender varemærket. Norwegian har et godt varemærke, tror jeg stadigvæk. Med investeringer, ligesom siger, at de sidder og kigger på, nu det falder, og nu den falder, nu koster den faktisk kun 10 norske kroner, når man nu kun skal give 72 eller 73 danske øre for 100 eller for en krone, for en norsk krone, jamen så kan det vel ikke gå ret meget værre. Det kan det altså, det ved vi. Det har vi set, at det kan det tit, men jeg tror, det er det, der tiltrækker investorernes interesse.
Og jeg har fået min cashpoint tilbage, fik jeg også sagt, inden vi gik i studiet. I fredags fik jeg en mail, at de er der igen. Det er dejligt.
Du har jo sådan set haft indestående der, og du
er
ikke
blevet belastet. Jeg går uden om og ikke blevet belastet på nogen som helst måde ved at have cashpoint. Nej. Norwegian, Svendsen...
Ja, jeg er jo ikke sådan for alvor gået tilbage ind i de her startup-aktier. Jeg er jo mere de almindelige aktier, og derfor skal jeg heller ikke sektorrotere, for jeg er jo, synes jeg selv, det rigtige sted.
Med det pæne negative afkast.
Ja, men det har det også været. Vi fik jo ikke tankbuen sidste år, men det forsvandt igen. Men pointen, jeg tror faktisk, at nu er den der, kan du sige, det er jo så uheldigt, at fordi mange mennesker har været kommet for tidligt ind i Norwegian, og det er en rekonstruktion, som jo har mange dobbelt antallet af aktier, det er derfor nu den nede. Men jeg har sad og gættet på forhånd, da vi så den der rekonstruktion, og mere er det i virkeligheden ikke den tredje rekonstruktion igennem.
Jo.
Og man har jo en god talemåde, der hedder, den tredje ejer er altid den dygtigste. Det gælder ikke kvinder, jeg ved det godt, eller mænd måske, nu er det i vores tid, men omkring huset, man sidder og siger...
Er det din talemåde? Eller
følger du
med? Nej, men
jeg har så meget sved på panden, jeg har styr med jer to.
Det er en talemåde, den der bygger et eller andet, laver et projekt, bygger et indkøbscenter, fantastisk, ikke? Så går han for lidt, det var ikke en ambition, så køber en det på tvangsauktion, han køber det 30% billigere, ikke? Han synes, fantastisk, han har jo købt det i forhold til den der pris. Så går han på røven, og den tredje, han køber det så til en tredjedel, og han bliver den lykkelige ejer, og så er der gået 6-7 år, og så er det tredje gang, og han får det ingen penge. Men de starter med at fortælle, hvad var det hver en gang, men det havde ikke noget med, hvad de kunne tjene. Så er du nået ned, så den tredje ejer, det gælder også for skibe, den tredje ejer er altid den lykkeligste, for så kommer man ned, hvor man har ramt markedet og kommet for langt ned, og så kører vi opad. Mm. Og det er formentlig også det, jeg sad og gættede på, at med den der rekonstruktion, hvor de betaler ind til 6 kroner, det er jo de 6 kroner, hvor det er...
6,26 norske. Ja.
Ligesom masterpris, ikke?
Altså, ja.
Men gammel masterpris. Men så hedder det, at de der... Det store problem er jo, der er jo så mange, der har de her aktier. Det er jo cirka 60% af alle aktierne, som jeg husker det, der er kommet ind med den pris. Hvornår vil de sælge ud? Mm. Og de har så lidt binding og sådan noget. Men du kan godt se, at hvis den koster 20, så kan du godt være Store John deroppe og familie Lorentzen, hvad det hedder, så siger de, jeg tror lige, at vi sælger lidt. Så siger de, vi har jo noget binding. Ja, men måske kunne vi fikse. Så sælger vi et selskab, der fikser, som vi også ejer. Altså, sådan kan du jo gøre det. Jeg siger ikke, at de gør det, men det kan du jo gøre. Altså, og på den måde, så vil der er ikke nogen mennesker, der trækker deres penge på at redde røven på et selskab, der ikke siger tak for pengene, og så kan de tosserne få aktien.
Vil du købe en Norwegian?
Jeg mener, tak. Jeg har gættet på 8-12, vil den komme ned, nu er vi i 10. Nu skal vi sidde lige her og lade den gå for lidt rundt her og sætte sig. Og så tror jeg, at man skal komme... Men det er altså, jeg vil købe hernede, hvis jeg nu... Altså, 8-12, og vi er på 10,7. Nu skal jeg lige, altså man skal ikke fare ind lige med det samme, fordi den skal lige sætte sig lidt. Så køber vi, og så går jeg ud på 15.
Det er faktisk nærmest sådan en brille. Første gang, så lader vi den gå, anden gang lige så.
Den skal lige gang.
Det var den, der kørte op i, på dig, kunne jeg se.
Men jeg tror ikke, at den er nede der. Den farer ikke op i 20. Men hvis den lige ligger hernede og falder i ro nogle dage, så bliver folk lidt utilfredse. Og så siger de, jeg har købt den på kurs 27, hvad skal jeg gøre?
Så bare lige et hurtigt SAS. Er det også en?
Nej. Hvis jeg skulle vælge de to, jeg er ikke ekspert i det her, bare sige, det er mest, det er sådan lidt... langt fra, for de er jo rekonstrueret. De har færre medarbejdere,
de
har færre fly, og de kommer tilbage. Ikke? Og den der med pilotmangel, ikke? Ved du hvad, der er pilotmangel, de strækkede og alt muligt.
Ja,
de skulle skamme sig, gjorde de. Det gjorde de jo ikke dengang. Men det gør de i dag, og nu kan de ikke få lov at få de
fly. Nu skal de også genoptrænes, dem der er.
Ja, det skal de. De skal på revalidering.
Du vil ikke SAS. SAS?
Jeg vil hellere have NAS, end jeg vil have SAS. Norwegian hedder det NAS, det er koden.
Man kan sige, at Norwegian har i hvert fald gjort NAS på investorerne, det er der ingen tvivl om. Hvis man kigger på, vi fik jo egentlig en tilkendegivelse af, at pengene ikke passer i SAS i sidste uge, hvor den norske og svenske stat, de sagde, at vi er klar med 3 milliarder kroner. Og det tog investorerne egentlig godt imod. Mm. Jeg bliver jo sådan en lille smule nervøs over det der. Ikke fordi, at 3 milliarder kroner ikke kan være en lækkerbisken at få for de her selskaber, som er meget hårdt likviditetsmæssigt spændt for. Problemet er, at i det øjeblik, de begynder at bruge af sådan en likviditetsreserve, så føder det nogle forventninger om, de der penge formentlig på et eller andet tidspunkt skal betales tilbage. Indtjeningskraften i SAS, den er for evigt blevet dårligere, fordi markedet er mindre, og fordi det de flyver, og alle de der andre ting. Så udfordringen den er, at SAS, de kommer formentlig til at have 10 kvartaler i træk med underskud, nemlig Q1, 2020, Q2, Q2020, Q3, 2020, Q4, 2020, og så hele ind i 2021, og så formentlig også Q1, 2022. Og spørgsmålet det er, om der er en reel risiko for, som er større end den, som investoren tænker på i dag, at de bliver tvunget til at lave en kapitaludvidelse igen. Jeg er lidt nervøs over de der ting, men jeg anerkender også, at de har fået skruet deres forretning en lille smule anderledes sammen, og så har de jo altså Lender of Last Resort, de har jo Vammen som finansminister, som sidder og holder den der flyvende, og så har de en svensker, som har afgivet en musketeret på, at de også holder SAS flyvende.
Og dig og mig. Og vi to, havde han sagt. Vi holder jo også hånd under. Således fik vi rundet både Norwegian og SAS. Du lytter til Millionærklubben her hos Jørgen Vester. Jeg er Pernille Indgaard. Med mig i studiet har jeg Per Hansen fra Nordnet og Lars Svendsen, aktiestrateg og porteføljeforvalter her i Millionærklubben.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Årets børsmægler 2019, kåret af Dansk Aktionærforening. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i nye aktier og markeder på saxobank.dk.
Hansen, vi skal omkring to andre aktier, som også er meget populære blandt de danskere, der handler hos jer i hvert fald. Det er Genmap, og så er det Kahoot. Men inden vi når dertil, så skal vi høre, for hvad er det, hvilke selskaber er det, at du har været i den grad efter, vil jeg sige, det er jo voldsomme ord, den absolut ringeste tænkelige performance, man har fantasi til at forestille sig.
Jeg vil starte med at sige, at min fantasi, den er vanvittig. Den er helt vanvittig.
Det tror jeg ikke, jeg kan være i tvivl om.
Jeg kan forestille mig rigtig, rigtig meget. Så den aktie, jeg tænker på, det er BioPorto. Jeg havde den glæde at være sammen med Lars Svendsen og dig i september måned sidste år. Der snakkede vi lidt om den, og noget af det, som jeg nævnte, det var, at spørgsmålet det er, om BioPorto endnu en gang bliver underfrankeret med hensyn til, hvad de kan præstere. Og jeg vil ikke tøve med på en skala fra minus 3 til 12. Det er jo den moderne karakterskala. Der vil jeg klart give karakteren minus 5. Fuldstændig uden for kategori. Havde det været Tour de France, så havde det været sådan en bjerg, som man slet ikke kan køre op af. Fordi de har scoret 5 selvmål i træk. Forestil dig, at du er ude og se fodbold, spiller den afgørende kamp. Hvad er sandsynligheden for, at dit hold vinder, hvis de scorer 5 selvmål? Jamen, den er ikke ret stor. Dels fordi 5 selvmål, det er ikke særlig godt. Og punkt 2, hvis du scorer 5 selvmål, så siger det sådan lidt om den tillid, der er på holdet. Så sandsynligheden for, at I så scorer 5 i den anden ende, uden at modstanderen faktisk scorer et enkelt mål, den er ikke ret stor.
Du har set for meget fodbold, Per Hansen.
Der er brug for en polvinding.
Så hvis man kigger på det, hvad er de 5 selvmål? Ja, de lavede striptesten. Den startede de med at lave
mod
COVID-19 april 2020. Nu er der gået 13-14 måneder. Der er faktisk ikke for alvor sådan sket noget, som investorerne glæder sig over. Jeg kalder det økonomisk striptease i stedet for striptesten. Punkt 2. For et selskab, som har lovet så meget så mange gange, så skal man, og det er også noget af det, vi diskuterede i september måned, så skal man overveje, skal vi gøre det her selv, eller skal vi sørge for på et tidligt tidspunkt at få solgt den her ind til nogle andre, hvor vi deler indtægterne, men hvor vi ikke har risikoen. Mm. Det burde de selvfølgelig gjort. Det var selvmål nummer 2. Selvmål nummer 3, den scorede man i eget net, da CFO Ole Larsen, som jo kom fra Bavarian Nordic for et par år siden, et stærkt kort, han sagde op for 2-3 måneder siden, hvor man bare sagde, jamen IR-mæssigt, der er det jo et selskab, der er fuldstændig er forsvundet fra jordens overflade, fordi de giver ikke den gode forklaring til Ole Larsen. Han skal videre til bare, Ole Larsen, han ønsker at fratræde punktum. Det er jo, altså det er så forfærdeligt. Tredje selvmål, det ser ikke godt ud. første eller anden halvleg, det er sådan set ligegyldigt. Man bliver mere desillusioneret, jo længere tid man kommer. Så Peter Mørk...
Tilskuerne har forladt kampen, Per Hansen. Peter... Lad os bare få de to sidste.
Peter Mørk sagde sin stilling op for lidt over en måned siden, så vidt jeg husker.
Jeg tænkte,
han er nok blevet fyret. Og det kan jeg sådan set godt forstå, at bestyrelsen de har mistet tilliden og tålmodigheden.
Han sagde jo selv, der skulle en ny frækkere dreng på, der skulle ligesom ud med salgstasken, og det var ikke lige ham.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det har han helt ret i. Men det, som jeg blev lidt klogere på, det var faktisk det, der skete i fredags. Nemlig, at Peter Mørk formentlig ikke er blevet fyret. Og grunden til det, det er det femte selvmål, det er nemlig, at bestyrelsesformanden har ligget og holdt og tæppebumpet den her aktie i en periode, hvor newsflow det har været best case skræmmende. Jeg kunne godt komme frem med noget, der var endnu værre. Så man kan bare sige, nej, Peter Mørk er formentlig ikke blevet fyret. Han har bare leveret lige så ringe som bestyrelsen i det generelle tilfælde, så er ringen jo egentlig sluttet. Så man bare sige, det skulle være så godt, og så blev det faktisk skidt. De havde alle muligheder, hvis det var sådan, det de ville lave, det ville virke. De kan jo nå det endnu, men det er altså bare sådan, at kigger man 6-7 måneder tilbage, så snakkede alle om covid-19, og de snakkede alle om specificitet. De snakkede alle om test og testresultater, alle de der ting. Det svarer nogenlunde til, at du står på en varm sommerdag, hvor alle de skriger på Coca-Cola, og så er du den eneste i byen, der har Coca-Cola, der er kold. Og så kommer folk og siger, må vi købe Coca-Cola? Så siger du, ja, jamen prisen den er lidt høj, så siger de, det er vi ligeglade med. Vi vil bare gerne købe den her Coca-Cola. Det var det, de havde. Havde de fået lanceret det her, så kunne de have skabt den indtægtsstrøm, der kunne gøre, at selskabet var selvfinansierende, indtil den her NGAL-test forhåbentlig og måske kommer til at få sit gennembrud hos FDA inden for et par år. Så jeg siger 0,5, det er ikke super godt.
BioPorto, som jo er en case, vi har fulgt her i Millionærklubben, det er jo så Helle Larsen, din partner i en crime, også på en podcast, de har kørende investor, vi har med i studiet, det var så sidst som sidste uge. NGAL-testen, en nyere test, som ligger til evig godkendelse næsten, og i hvert fald ligger nogle år efterhånden hos de amerikanske sundhedsstyrelser. Og BioPorto har ikke været en aktie, et selskab, der har været opmærksom omkring. Det kom der jo så med det, de kom og sagde, at vi arbejder med den her test mod covid-19. Og jeg tror, I nu ved, jeg kan ikke huske, hvad den toppede på kursen i januar, men så er det gået stødt ned ad bakke.
Ja,
og siden at det her flow af dårlige nyheder er kommet, der har ikke været nogen forventningsafstemning eller kommunikation eller udmeldinger. Så spørgsmålet er, hvad gør jeg, hvis jeg sidder som aktionær i BioPorto?
Ja, hvis jeg måske lige må toppe den op, så var det egentlig, at der var et interview med bestyrelsesformanden i MedWatch, hvor det blev konkluderet. Det er ikke noget særligt. Jeg har solgt alle mine aktier. Jeg har tæppebumpet markedet. Den er gået ned. Det er ikke noget særligt. Det er bare det, der sker, hvor jeg bare tænker, ja. Det er det.
778, visker min producer Rasmus i mig, der ligger
i jer. Så det
er toppen.
Toppen.
Så man bare sige, jamen det er jo det, der sker, siger han. Så det er for personal reasons, så man bare sige, jamen prøv at her, børsnoteret selskab, som på et tidspunkt har en markedsværdi, så hvis jeg ikke tager fejl på noget over 1 milliard kroner, der må man bare sige, det at være på en markedsplads, der handler det om, at man forstår sit marked, forstår sine kunder, forstår sin pipeline, men også forstår investorerne. Og der må man bare sige, her er vist noget, de har misforstået.
Jamen, det er jo fingerreglen nu. Altså, det kan jo ikke komme af på nogen, det er sådan er. Men altså, hvis jeg sidder med en BioPorto, det har de så ikke forstået, Per Hansen, det vil jeg kende ret i.
Ja.
Hvad gør jeg så, Svendsen? Du var også lige omkring
den der. Jamen, jeg slår heldigvis ud af den, men det var også, at jeg blev forskrækket af, at ligesom de var kommet ind der, så kom de jo med ud og ville have lavet en aktietegning. Og det er jo ikke lige det, jeg havde set, at de ville bruge opdriften til at sælge nogle aktier, og var det knap 100 millioner, når de krassede ind der. Og så, jeg blev simpelthen så skrækstagen, så jeg solgte dem igen. Mm. Og det var jeg jo så glad for. Men jeg troede, jeg skulle tilbage, men det har jeg ikke gjort. Og jeg vil sige, nu sidder jeg bare og kigger, men jeg mener jo, at altså, det er jo baseret til en virksomhed, som har nogle gode ting i posen, og den er indgalt test. Det er også en nyere svigt, især efter operationer, hvor du har haft narkose. At den er jo godkendt i Europa, men de er aldrig nogen. Det eneste sted i verden, det er sælges, det er mærkværdigvis, det viser, hvordan verden er. Det er Sydkorea. Fordi derude har de en sælger, som kom til dem, som havde solgt den fra en anden virksomhed, så blev han udmeldt med dem, så gik han over til BioPort og sagde, I har den jo også i vores konkurrent. Og så har han taget fat, og han kan sælge det ude i Sydkorea.
Hvad skal der ske i BioPorto for, at det her kan blive...
Jamen, de skal jo have... de skal jo ligesom... på en eller anden måde må de jo stille sig op og ligesom japansk at sige undskyld. Ikke? Mm. Altså, det er jo sådan, der er jo lidt brug for det her undskyld, og de sidder ikke og sådan noget. Og når de så gør det, og så siger, jamen, vi har det her, planen er den, vi har... så må de fortælle, hvor mange penge de har, og hvor langt det rækker, fordi det handler jo stadigvæk om FDA-godkendelsen. Og hvis de kan det... så kan det godt være, at de aldrig når at komme ind i varmen på den her test på covid, for der er 15 andre, der har kommet foran dem. Ikke?
Ja.
Men så, vil sige, så kan han komme igen. Så derfor, jeg sidder og venter på, at de ligesom gør boet og lover bod og bedring, og så vil sige, så kan vi være ved at gå til den igen, men indtil videre er dårligdommen jo ikke kommet. Og det er jo det så længe, det er jo nu, du er simpelthen nødt til at lige køre færdig, men det er jo, at så længe, altså det her børsmekanik, så længe du ligesom ikke har set, at der er kommet en positiv vending, så ser vi jo alle sammen bare siger, det næste kommer sikkert også, det er måske nummer 6, ikke? Af dine fejlmål, eller hvad du kalder dem for, ikke?
Selvmål.
Nå, men det er jo det, du hele tiden sidder og frygter, og siger, vi har ikke set, at det er vendt. Det øjeblik, du ser, at det vender, så siger det, så vil vi være med igen.
Afsluttende kommentar til Bioporto, Per Hansen.
Jeg håber selvfølgelig for alle investorerne, at det lykkes. Jeg håber også for ledelse og bestyrelse, at det lykkes for dem. Jeg synes faktisk, at jeg lader mig inspirere af det, som jeg så ind i et supermarked, som jeg var kommet i et par gange, og der stod ned på hylden, vi ved godt, at vi ikke har levet op til dine forventninger. Vi ved godt, at personalet ikke har været ligeglade altid. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at starte på en frisk. Jeg synes faktisk, at det var rigtig fint og meget befriende. Det burde Bioporto, de kan bare sende sådan en meddelelse ud og sige, at vi har dummet os. Vi har dummet os rigtig mange gange, så ledelsen, de er gået, og bestyrelsen, de skal også tage tøj at gå.
Således fik vi rundet både fodbold
og skal der komme en stor købe.
Ja. Vi fik rundet og lukket Bioporto for denne her gang. Vi har nogle andre selskaber omkring. Det er mere rigtigt. Det er helt enig i. Per Hansen, Genmap er også voldsomt populær blandt de danske investorer generelt. Der er en ASCO-konference, mener det er denne her uge, hvor, eller er det næste?
Er det, jeg er lidt tvivl om, det er den her uge næste uge.
Ja, men der har Genmap jo allerede luftet, at de kommer med nogle nye data i den her præsentation. Har du allerede lugtet, hvad det er, de kommer med, og er det priset ind i aktiekursen?
Jeg ved ikke, om det er priset ind i aktiekursen, men jeg synes, at Genmap er et rigtig godt eksempel på, at det, der driver et biotech-selskabs aktiekurs, det er jo data. Og Genmap, der må man bare sige, de har den flyvende hollænder, og han gør det altså fuldstændig fænomenalt.
Jan van der Winkel.
De er jo ved at blive number one best in class inden for kræft. Det er jo ikke sikkert, at hvis man spørger alle de store virksomheder, alle de store farmavirksomheder i verden, at de vil skrive under på, at Genmap, de er ved at blive best in class, men vi ser bare, at det, de laver, det er der bare nogle nye indikationer, at den teknologi og den platform, de bruger, den kan bruges til rigtig mange ting. Kan du forestille dig, hvis man ligesom får og sætter sådan en label på, der hedder markedsleder inden for kræftbehandling, Genmap, så er jeg sådan set, den er steget meget, men det, som gør sig gældende for biotech-selskaber, det er sådan set ikke, om den er steget meget, eller den falder meget, det er, om de har dataene. Og man må bare sige, at de gør det altså rigtig, rigtig fremragende, og Jan van der Winkel, han er bare en kæmpe stjerne.
Han er en guttermand. Hvad koster den? 2.400, eller hvor har vi den henne? Var det ikke den, vi havde engang en investor med, der hedder Mogens Vad, han så den i 5.000, Genmap?
Pas.
Dengang lå den vist i 13, tror jeg. Så det går den i hvert fald
den koster 163 milliarder kroner, og det er jo det, der er problemet, ikke? Og du har, vel reelt set har han, kan man påstå, vel, de har reelt set fire produkter, hvis de tager alt med. Men så er de jo en hel masse i pipeline, ikke? Og det er jo de her, altså det er også der, hvor navnet er MAP, ikke? Altså monoklonale antistoffer, bedet og bodies, men det er, på det punkt er de gode nok til spørgsmål om, at det jo virkelig er stadigvæk et opfinderfirma omkring kræft, skal det så siges, at det er jo det helt store felt inden for mig, ikke? Men det er jo ikke sådan, så, at man ligesom sidder og siger, det er medicin, så har du løst det, vel? Altså, det er jo, du skyder med alt. Altså, det er jo, hvis du har en kræftmedicin, der har 20%, 25% helbredende virkning, så er det glimrende. Altså, det er jo det, og dermed
og er deres blokbokser, altså, der er så læks mod knoglemarv og kræft, det er rigtigt. Jeg ved, du, den har været for dyr for dig længe.
Ja, det har den,
Du kan rigtig godt lide den, ved jeg også.
De gør det fremragende, der. Jeg er bare nødt til at bøje mig og bare tænke, at de gør det fremragende.
Og der kommer
er
altså
du med nogle... selv?
Nej, det er ikke. Og det er der været sådan lidt mellemirriteret over.
Ja.
Det er
men spørg Helge Larsen. Helge Larsen, jamen, han er jo Mr. Genmap, udover Jan van der Winkel.
Helge Larsen har været det i samtlige 10 år, vi har sendt næsten, og han var med på vognen og kører stadigvæk i den vogn, og det er altså i denne eller næste uge, at der kommer nogle nye data fra Genmap, hvor der jo altså også stadigvæk ligger det er ikke en retssag, det er en lille disput, der ligger med Johnson & Johnson, men den kan vi godt...
Ja, man kan sige, at normalt så plejer man at sige, at man er med i medgang og modgang. Der har ikke været meget modgang de sidste 10 år. Der har været lidt modgang. Det har været sådan lidt sidevind. Det har ikke været sådan for alvor modvind.
Ja. Således fik vi rundet Genmap. Gitte fra Søborg, hun prikker lige til mig. Per Hansen, hun vil gerne høre din mening om Trifork, som jo altså vi fik på den danske hovedbørs i sidste uge, efter de har været fraværende siden, var det 2014, de var der sidst på børsen?
De blev børsnoteret i 2007, så røg de af børsen i 2014. Yes. 2007, det var en lidt trist timing. 2014, der hørte man faktisk så meget om, nu er de blevet reintroduceret. Hvis man kigger på Trifork, så vil de jo i princippet gerne sige, at de sådan, de siger det ikke selv, men de siger, at de er inden for det samme kloster, som Netcompany er. Jeg kalder dem sådan lidt Netcompanys lillebror, og det er hverken for at fremme Netcompany eller for at trykke Trifork ned. Jeg spurgte Triforks stifter og direktør Jørgen Larsen, hvorledes adskiller I jer fra Netcompany? For Netcompany, de siger, at vi leverer til tid, til kvalitet og til pris. Og så siger han, at vores udfordring er faktisk, at vi leverer lidt for god kvalitet, lidt før tiden og til lidt for lave priser. Ja. Og det må man egentlig sige, at det er det, investorerne har taget imod. Aktiekursen kom ind på 150,
lige, ja.
Og den var faktisk meget, meget tæt på at ramme 200 i sidste uge. 199, et eller andet tæt på.
Vi er også sultne efter den slags selskaber herhjemme.
Yes. Jeg tror jo, at investorerne tager udgangspunkt i og benchmarker den op imod Netcompany, uanset om det er rigtigt eller forkert. Det er sådan set lidt ligegyldigt. Lidt ligesom NTG jo er blevet DSV's lillebror. Mm.
Men altså, Jørgen Larsen og Trifork, som siger, de har jo været i gamet længe. Jeg har selv været nede og besøge ham for nogle år siden nede i SUG, det fik jeg også fortalt i sidste uge. Og den måde, han er innovativ på, og de er jo inden for cloud, de er inden for security. Mm. De er alle de rigtige steder.
Next gen,
ja, det sagde Michael Friis også. Så er det ikke et spørgsmål med tid, inden de har overhældet Netcompany?
Nej, jeg ved ikke, om de overhældet dem, fordi...
Hvis du overhovedet skal sammenligne
de to. Jeg tror, André og gutterne der, de kører ret stærkt, så jeg ved ikke, om de overhældet, men jeg tror da, at de har glæde af, at Netcompany har haft så stor succes, det smitter. Når det regner på pressen, så drypper det jo på dejen, er det ikke sådan, det hedder?
Er du selv med på den?
Ja, det er jeg faktisk, men ikke så meget. Jeg købte en lille smule i forbindelse med børsintroduktionen, og så har jeg ikke så gjort mere. Jeg tror godt, den langsigtet kan blive meget fornuftig. Det er ikke en, som jeg tror, der skal 25-30% op i løbet af de næste 25-30 dage. Mm. Men altså, de er utrolig seriøse, og de er meget rolige omkring de der ting. Og jeg tror faktisk, en af udfordringen, det er måske, om de leverer lidt for tidligt, lidt for billigt og lidt for god kvalitet i forhold til den her ting. Og det har jo en tendens til, at det slår en lille smule ud i profitabiliteten, som jo også er lavere end Netcompany's. Men det skal
og
det ikke...
Det var Mobile Pay & MID, de var med i,
ja,
i sin tid.
Jeg tror, de har nogle gode referenceprojekter der, som de med rette kan være rigtig, rigtig glade for og stolte over. Det kan brugerne i øvrigt også. Så jeg tror faktisk, at Trifork meget vel kunne være en aktie, som man køber, og så glemmer man, at man har den, og så kigger man på den igen i løbet af en 3-4-årig periode, og så ser man, om Trifork, om man husker, at de har leveret lidt for billigt, lidt for godt og lidt for hurtigt.
Man kan lige sige, at der er jo et størrelsesforhold på cirka 1-10 mellem dem. Mm. Altså, at Trifork er kun en tiendedel i børsværdi af den her. Og der var en anden ting også omkring, jeg kendte dem fra første gang, kunne man sige, at de har jo vendt ligesom lidt rundt på det hele, og nu har de jo fået, kommer de jo fra Schweiz, ikke, så vil du huske det, og det er måske ikke helt tosset struktur, at man ligesom har fået vendt lidt rundt, ikke? Og at de kører, og det er egentlig de to ting, jeg hæfter mig ved omkring sådan nogle, det er, at så vidt jeg forstår det, kører de jo meget mere sådan lidt decentralt laboratorietankegang og med mindre enheder.
I hver enhed, lige snart derover, så åbner man en ny enhed, så du simpelthen får den her innovative
kraft. Og det kan man sige, det er jo ikke sådan, at ham her netkommunikerer, men han gør jo til gengæld det, som jeg synes er genialt. Det er det mest genialt, at den virksomhed, jeg synes, den er alt for dyr. Men,
de her kassen, eller snablen i det offentlige.
Ja, det har de også, men det er det blevet. Men han gør jo det, han sidder og siger, at når vi giver tilbud, så er det de mennesker, vi har ikke en salgsafdeling, der laver et tilbud, og bagefter nogle andre til at lave det. Det er dem, der skal lave det, der giver tilbud, og de hænger på det, de ved, hvad det er. Og så kører de igennem, og de skal
det er genialt. Det er helt
genialt. Det er rigtigt. Du, således vi lige rundet Trifork, men vi er lidt hurtigt ved et par minutter tilbage, og jeg bliver trykket på maven via sms'en her omkring Kahoot, Per Hansen, som jo havde et imponerende afkast i 2020, over 330%, og siden er det jo gået lidt ned, og de er også blevet børsnoteret i sin tid. Og man kan jo sige, det er jo en langsigtet investeringscase. Mm. Er det også det for dig?
Nej, det er det ikke. Og jeg kom jo noget for uvar at sige, om Kahoot var kaput. Det var faktisk dig, der spurgte, hvad jeg mente om det, og det var jo faktisk ikke
den
for...
Den har du fået tæsk for.
Den har jeg fået mange tæsk for. Det har aktien også, den blev halveret siden dengang. Men jeg fik jo tæsk for det, jeg sagde, og det var jo ikke for at genere nogen overhovedet. Så mit billede på den, det var, at jeg var lidt nervøs for, eller meget nervøs for, om investorerne de var klar over, hvad det var for nogle forventninger, der var bygget ind i aktiekursen, eller sagt på andre måder. Risikoen for, at vi på det her Wild West norske aktiemarked 0 og 1, fuld gas frem, er der nogen af jer, der har set Exit, så ved I, hvad I snakker om på Danmarks
serien
Radio.
På Danmarks Radio,
så må man sige, at så ved vi, det der Norge, det er der altså, det er jo nordmænd, det er nogle fantastiske mennesker, elsker Norge,
det er
fuldstændig fantastisk, men jamen, det er åbenbart en del, jeg tilhører så åbenbart dem, som er i den kedelige del af København, for jeg har jo aldrig set noget af det der. Det er nu også sådan set ligegyldigt. Men jeg kom for uvar at sige det der, det var ikke for at genere nogen på ingen måde, det var for at gøre nogen opmærksom på, at det, der var priset ind i aktien, det ville blive et problem efter min bedste overbevisning, og det blev et problem. Jeg fik rigtig meget skæld ud for efterfølgende, hvad jeg sagde. Da så aktien den halverede, så fik jeg ikke rigtig nogen henvendelser. Det er jo fuldstændig business as usual. Det er derfor, jeg 24-7 er med på aktiemarkedet. Jeg sover sådan set aldrig. Jeg sover, og hvis jeg sover, så ligger jeg og hviler mig med skoene på, for jeg er altid klar på at komme ind i en konstruktiv og god debat.
Får du også bombetrusler?
Det lyder ikke særlig sundt, det der.
Nej, det gør
men,
jeg ikke.
Men altså, vi har jo Mads Christiansen her i Millionærklubben, som har Kahoot, så vidt jeg husker, stadigvæk i porteføljen. Han siger, men det er jo en langsigtet case, og vi taler altså om, det er en quiz-tjeneste, det er sådan, vi kender det, men de er jo også inde i hele undervisningsmiljøet. Ja. Det er jo det, casen ser ud. Så på lang bane, vi er jo igen ude i noget tålmodighed her.
Ja, og det er godt, og jeg håber selvfølgelig for alle dem, som har investeret i Kahoot, at de kommer til både hurtigt og rigtigt at svare på en af de fire svarmuligheder, som der har været i sådan en Kahoot, som man kommer ind i der. Og jeg håber rigtig, rigtig meget på, at investorerne de får et rigtig godt afkast. Og jeg håber også på, at de er klar over, hvad risikoen er.
Ja. Således vil vi runde dagens millionærklub af. Per Hansen fra Nordnet. Tusind tak. Altid en fornøjelse.
Tak fordi
du var her. Lars Svendsen, det er også altid en fornøjelse at stå her sammen med dig. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen mellem 9 og 10 live, og det er altså en uge, hvor vi nok kommer til at småse os lidt igennem, kan man sige. Der er en jobrapport, der ligger og venter på fredag, og så har USA, altså det amerikanske marked, lukket i dag på grund af Memorial Day, så gå ud og nyd det gode vejr. Vi høres ved igen i morgen mellem 9 og 10. Fortsat rigtig god handelsdag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.